الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa untuk asal dan doa yang hakiki adalah diperlukan doa juga. Kemudian beliau di satu kesempatan bersabda bahwa satu kali saya berpikir bahwa apa perbedaan antara sholat dan doa. Di dalam hadis dikatakan bahwa sholat adalah doa dan sholat adalah merupakan sumsum daripada doa, daripada sholat. Dan dikatakan bahwa sholat adalah bahwa merupakan suatu yang dunia juga akan menjadi tante dan agama juga. Dan beliau bersabda bahwa sholat adalah dengan melakukannya akan dari setiap keburukan dan dari rasa malu itu akan dihindari dan dihindarkan. Dikatakan bahwa menunaikan sholat seperti itu adalah tidak dalam posisi manusia atau tidak dalam yang jenis sholat yang bisa menjauhkannya dari keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi ini tidak dalam bentuk kemampuan manusia untuk melakukannya. Cara ini adalah tanpa pertolongan Allah dan dukungan Allah tidak akan diperoleh. Yakni sholat yang menjauhkan dari keburukan itu atau ibadat yang membawa kepada jalan yang baik dan menjauhkan dari pekerjaan yang buruk tanpa pertolongan bantuan dari Allah tidak bisa dicapai. Jadi semua perkara ini adalah menarik perhatian kita kepada satu jalan bahwa doa kita dan ibadah kita bagaimana hendaknya. Untuk berdoa, apa cara-cara mekanisme yang harus kita tempuh? Untuk ibadat-ibadat dan doa-doa, kondisi kita, apa dampak yang hendaknya terjadi? Ibadat-ibadat ini dan doa-doa ini dan salat-salat ini bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu memperoleh pengabulan. Jika kita memahami ini dan manusia memahami akan hal itu bahwa ibadatlah yang merupakan tujuan daripada hidup manusia dan untuk mencapai maksud itulah dunia dan akhiratnya akan menjadi indah, maka semua hal-hal yang lain dan dengan meninggalkan semua itu jadi hendaknya berusaha meraih hal yang penting ini sebagaimana Hazrat Masih Maud dari satu tempat bersabda bahwa untuk doa diperlukan doa juga. Dan ini semua tujuan daripada kehidupan kita untuk mencapai itu adalah tanpa bantuan Tuhan dan dukungan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dicapai. Kita hanya dengan usaha kita tidak bisa kita mencapai maksud tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung belas kasihnya di dalam surat yang pertama Al-Qur'an dia mengajarkan doa kepada kita, dan dalam 5 waktu salat yang wajib, dan dalam salat, dan dalam nafal-nafal, dan dalam setiap rakaat diwajibkan kita untuk membaca itu, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakni wahai Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan kami ingin beribadah kepada Engkau, tetapi kami tidak bisa menunaikan haknya selama tanpa pertolongan Engkau. Jadi dengan satu ruh dan dengan kedalaman hati, suara yang keluar dari renung hati, apabila seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia mengingat Tuhan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga merupakan kebaikan Allah bahwa setiap tahun dalam bulan Ramadan, dengan membawa itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan untuk supaya hambanya dekat kepadanya. Dia mengumumkan bahwa saya telah membelenggu setan. Dia mengumumkan juga bahwa kepada setiap hamba yang saya siap untuk membantu hamba itu yang murni, dia beribadah kepada saya. Kepada saya dia beriman sepenuhnya, sempurna imannya, dan mengamalkan perintah-perintah saya, perintah-perintahku. Di masa yang akan datang dia murni, hanya dan hanya dia beribadah kepada saya, dan dia berjanji untuk menjadi hambaku yang tulus. Maka hamba yang seperti itu saya akan mengabulkan doa-doanya. Jadi kalau ada kekurangan, maka kekurangan itu adalah ada pada kita dalam kebaikan Allah, dalam kebaikan-kebaikan Allah dan bantuan Tuhan. Tidak ada kekurangan. Kemudian pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala telah mengirim pilihannya untuk memperbaiki kita yang merupakan manusia sempurna. Dia datang sebagai murid daripada manusia sempurna itu, yang mana dia akan mempertemukan kita dan akan menjadikan kita sebagai hamba dan tekun beribadah kepadanya, dan meminta, mengajarkan kepada kita untuk meminta kepadanya. Jadi pada saat ini saya akan membacakan sabda-sabda Hazrat Masih Maud. Saya akan mengambil referensi, saya akan jelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang di dalam kedalaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita memahami itu dan dia menjadikan bagian dalam hidup kita, jika kita menjadi, maka mudah-mudahan, dan Allah memberi taufik kepada kita, maka kemudian kita akan dapat, kita menjadi orang yang berusaha untuk mencapai penghambaan, tingkat penghambaan Tuhan. Dan apabila ibadah-ibadah kita berusaha meningkatkan standar ibadah kita, dan dengan rendah hati kita dengan meraih itu kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini yang terjadi, maka kita akan dikatakan dari orang yang dikatakan sebagai hamba yang Tuhan yang Rahman. Dan di dalam iman kita akan menjadi orang yang dapat meneguhkan iman kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan atau dari seorang mukmin itu diharapkan, atau Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, pemahaman Hazrat Masih Maud irfan ilahi yang Hazrat Masih Maud yang diberikan kepada Hazrat Masih Maud oleh Allah Subhanahu wa taala, hazanah ini yang jadi beberapa ayat yang saya akan kemukakan. yang beliau di dalam literatur beliau telah sediakan untuk kita. Beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat iyyaka na'budu dan dalam jumlah didahulukan dengan jumlah kalimat iyyaka na'budu dan sebelum permohonan hambanya sifat rahmaniat Allah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada berkatnya seolah-olah hamba bersyukur kepadanya dan dia mengatakan bahwa wahai pelindungku saya bersyukur pada nikmat-nikmat yang atas dasar permohonan saya, atas dasar amal saya dan asas usaha saya, dan dengan rububiyat dan rahmaniat itu yang atas dasar permohonan orang yang memohon, engkau telah berbelas kasih, engkau telah memberikan sebelum saya meminta, kemudian hanya kepada engkau lah dengan dari semua kekuatan dan semua kebahagiaan dan kesuksesan, dan untuk meraih maksud itu saya memohon kepada engkau yang dengan memohon dan dengan berdoa dan dengan memohon itu diberikan, dan engkau yang maha pemberi anugerah. Jadi manakala seorang hamba mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang Allah Subhanahu wa taala atas dasar rahmat-Nya, belas kasih sayangnya, dia memberikan hamba yang bersyukur, maka ibadat ini dan merupakan satu langkah untuk menjadi hamba yang sejati. Dan manakala seorang hamba mencapai itu, maka kemudian dia dan berusaha untuk meningkat dalam ibadahnya, maka seorang hamba mengatakan bahwa kepada Tuhannya bahwa apa yang engkau berusaha untuk telah menetapkan berbagai standar untuk menjadi hamba, itu pun saya ingin meraihnya wahai Tuhan. Dari sekian segala macam nikmat engkau pun saya ingin mendapat karunia, dan dengan dalam kemajuan rohani dan sarana kemajuan zahir pun juga saya ingin memperoleh sarana itu, tapi itu tanpa pertolongan engkau tidak akan bisa. Jadi oleh karena itu tolonglah saya, dan kemudian baru terbuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kemajuan etape-etape kemajuan pun akan dibukakan. Kemudian dia berfirman, apabila dia menganugerahkan rahmat atas rahmaniatnya, jika kamu bersyukur maka kamu akan tertarik juga untuk melakukan ibadah. Jadi inilah poin mendasar dan ruh yang dengan memperhatikan itu kita kepada iyyaka na'budu, kita berdoa dengan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in itu, dan kemudian beliau dengan menjelaskan itu bahwa dalam kenapa di dalam doa ini menarik Tuhan itu menarik perhatian kita. Beliau bersabda bahwa dan di dalam ayat ini menekankan kita kepada nikmat-nikmat yang diberikan dan sesuatu yang engkau harapkan dengan sabar dan dengan doa dan dengan dan ini merangsang untuk memperoleh sesuatu yang luhur dan supaya termasuk dalam kelompok orang yang bersabar. Kemudian di dalam ayat ini ditekankan bahwa supaya hamba dari semua kekuatannya itu dia menafikan semua itu oleh seorang hamba, dan kemudian dengan mengharapkan itu dengan dia senantiasa berdoa dan dengan rendah hati dan dengan memuji dia meletakkan dirinya di hadapan Allah dan dengan harapan, dan adalah seperti anak kecil yang berada di dalam pangkuan ibunya, dia menganggap dirinya perlu di hadapan Allah, dan dia menganggap dia tidak mempunyai hubungan dengan makhluk tapi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya di sini dia menekankan, mendorong seorang hamba supaya manusia menjadi hamba yang bersyukur. Ini sabar, doa. Yani itu ditekankan supaya manusia akibat daripada doa dan doa dengan kesabaran dan dengan dan menjadi hamba yang termasuk dari hamba Allah yang bersyukur, maka Allah pasti akan memberikan nikmat-nikmatnya. Beliau bersabda bahwa ditekankan supaya manusia itu menafikan kekuatannya dan mengharapkannya, dan dengan mengharapkan doa dan dia jadi dia menganggap dirinya tidak ada apa-apanya dan menganggap bahwa semua kekuatan dan kemampuan adalah milik Allah. Ini yang selalu ada di benak manusia. Oleh karena itu, di hadapan selanjutnya dia memasukkan di dalam itu. Begitu juga semua sarana-sarana duniawi dan ikatan-ikatan duniawi dibandingkan dengan jalinan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memahami itu. Apabila ini yang terjadi, kondisi ini tidak dengan bergantung pada kekuatan dan tidak pula dengan kemampuannya dan tidak pula dengan sarana-sarana duniawi dia bergantung, maka baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan keluar doa yang hakiki, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Kemudian beliau bersabda dengan menarik perhatian kepada itu bahwa manusia jadi seorang yang berdoa hendaknya memahami akan kelemahannya, maka baru dia akan bisa menunaikan hak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Dia bersabda bahwa seperti itu di dalam ayat ini, pernyataan akan amal itu, dan didorong manusia untuk memahami, mengakui bahwa kita itu adalah lemah, bahwa tanpa pemberian Engkau kami tidak bisa beribadah, dan tanpa bantuan Engkau kami tidak bisa mencari keredaan Engkau. Dengan pertolongan Engkau lah kami bekerja, dan kami dengan pertolongan Engkau lah kami bergerak, dan dengan semangat, dan adalah seperti perempuan yang dia berbicara atas kematian anaknya, dan seperti orang yang larut dan cinta yang dia fana dalam mencintai kasihnya. Dan kemudian di dalam ayat ini, yakni diperintahkan juga untuk meninggalkan keangkuhan atau kesombongan. Di dalam ayat ini, jadi hendaknya terjadi kegelisahan di dalam diri kamu untuk mencari Tuhan, meraih Tuhan, dan sedemikian rupa panasnya seperti seorang anak, seorang perempuan yang menangis atas kematian anaknya, atau seorang yang pencinta yang fana kepada kasihnya. Kemudian beliau bersabda bahwa di dalam ayat ini kesombongan diperintahkan untuk meninggalkan itu, dan kemudian hal-hal yang dengan mengepung kesulitan hanya dia bergantung kepada pertolongan Tuhan, dan dia menekankan dirinya untuk ikut serta dalam seorang salat. Tuhan berfirman, wahai hambaku, anggaplah kamu seperti orang mati, dan semua kekuatan adalah dari Tuhan, dan tidak bergantung kepada kemampuan, dan tidak ada seorang bijak yang bangga atas kebijakannya, dan seorang fakir yang dengan pemahaman dan dengan kebijaksanaannya dia bergantung kepada itu, dan tidak ada seorang mulhim terhadap ilhamnya dan kasabnya, dan dengan doa ketulusannya itu dia bergantung, karena Allah melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dan kepada siapa yang dia kehendaki dia masukkan ke dalam hambanya yang khusus. Kemudian beliau bersabda bahwa di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diisyarah kepada nafsu amarah juga, yang sedemikian rupa dia lari daripada kebaikan, dan seperti unta yang tidak membiarkan orang yang mau duduk di punggungnya itu, bahkan dia dan segala sesuatu yang ada dia phunk raha hai ya wo sher ki tarah hai ki agar hamla kare to piche nahi hatta koi taqat ko tidak ada kekuatan dan kesedihan kecuali adalah tanpa pertolongan Allah yang akan menghancurkan setan. Ini adalah merupakan terjemah dari kitab beliau Karamatus Sadiqin. Jadi apabila seorang berdoa dan berpikir seperti ini, maka bahwa pada dasarnya nafsu amarah itu menarik saya untuk melakukan keburukan dan saya harus menghindar dari itu. Maka dengan kita tidak bisa menghindar dengan kekuatan dan kemampuan. Ini hendaknya pemikiran itu yang ada pada kita. Ini itu hanya Allah lah yang akan bisa menghindarkan kita dari serangan setan dan memberikan taufik untuk melakukan kebaikan. Seorang hamba dengan lemah, dia berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa, wahai Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari setan kecuali Engkau. Dan jika Allah, jadi orang yang dikasihi, dia dengan rendah hati bermohon kepada Allah, maka dia tanpa pertolongan tidak bisa. Ini betapa manusia itu harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan misal Hazrat Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika dia berdoa untuk menghindar dari nafsu amarah, dia wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, yakni illa man rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yakni saya pada nafsu saya tidak bisa mengatakan saya bebas dari nafsu saya, karena tanpa yang Tuhan kasihani tidak akan bisa selamat. Tuhan saya adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi doa ini dan pemahaman inilah, apabila dengan doa ia kena abu, doa ia kena stain, dia raih. Apabila manusia berpikir seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang dekat dengan Tuhan berdoa seperti, maka bagaimana dengan kita? Kita pun juga harus lebih dari itu. Jadi apa baru manusia bisa menjadi seorang hamba yang hakiki. Kemudian dia bersabda bahwa na'budu dia dulukan daripada nasta'in. Ini ada beberapa poin bahwa kita katakan kepada orang-orang itu bahwa yang bahkan dalam ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah dia cinta, dan seperti orang yang memerlukan dia tertarik kepada mereka. Dan poin itu adalah bahwa Allah mengajarkan kepada hambanya sebagai sebuah doa yang ini merupakan kemujurannya, dan dia mengatakan, wahai hambaku, mohon mintalah kepada saya dengan penghambaan dan kasih sayang, dan Tuhanku, wahai Tuhan, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan dengan rendah hati dan dengan kondisi yang kesedihan, dan dari setiap godaan setan dan dari setiap keraguan, dan kami adalah seperti air yang meleleh, dan kami hanya mengikuti, dan kami tidak memperoleh keyakinan tanpa Engkau. Dan kemudian dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, kami dalam keadaan tidak berdaya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan kemujuran kita mengajarkan doa kepada kita supaya kita dapat menunaikan penghambaan dan mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya, maka selanjutnya dia dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni sedemikian rupa kondisinya, dan dia manusia tetap mengatakan atau apa, dan dia berdoa, maka baru Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada hambanya. Kemudian beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kemudian wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni apabila kondisi ini yang terjadi bahwa hanya kepada Engkau kami mohon dengan kesegaran, dan secara rohani kami mengatakan labbaik pada perintah Engkau, dan dengan nur dan kebahagiaan, dan dengan selimut kebahagiaan, jubah kebahagiaan, kami mohon kepada Engkau supaya kami dengan karunia Allah kami menjadi orang yang berlomba dalam medan keyakinan, dan kami Jadi doa ini untuk memajukan kerohanian dan kesenangan untuk beribadah dan dengan murni tunduk di hadapan Allah dan menjadi faktor untuk kemajuan. Ini menarik perhatian kepada kita bahwa iya karena budua iya karena sta'in itu apa tingkat ubudiyat itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa kemudian kata-kata Tuhan iya karena budu ada semacam sebuah isyarat, dan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dia menarik perhatian hamba bahwa dalam itaatnya penuh hendaknya penuh keitaatan dan seperti orang yang itaat setiap saat mengatakan labbaik labbaik, dan dia berdiri dan seorang hamba mengatakan bahwa wahai Tuhan kami, kami dalam mujahadah dan dalam menunaikan perintah-perintah-Mu dalam mencari keridaan Engkau, kami tidak melakukan kekurangan, tapi hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan kemudian dari kami menghindar daripada kami terlibat dalam riya dan minta taufik kepada Engkau dan yang membawa supaya kami pergi kepada sesuatu yang meridai, yang Kau redai. Dan oleh karena itu Engkau tulislah kami dalam hamba Engkau yang itaat. Jadi doa dan harapan ini apabila maka dalam menunaikan perintah-perintah Allah dan dalam meraih standar ibadat yang tinggi akan terjadi upaya-upaya sesudah sholat akan terpikir bagaimana menunaikan sholat yang mendatang. Dan seperti halnya dan dari satu Jum'ah akan berusaha untuk menunaikan Jum'ah yang depan, dan dari satu sholat menunaikan ibadah puasa berpikir untuk menunaikan ibadah puasa yang akan datang supaya jangan ada kekurangan. Kemudian dan itulah upaya untuk mencapai tingkat ubudiyat yang tinggi. Kemudian beliau bersabda bahwa doa ini untuk generasi dan untuk keluarga dan untuk jemaat kita juga, supaya semua aliran ini mengarah kepada satu arah dan karunia dan menjadi sesuatu yang menarik karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menunaikan hak satu dengan yang lain. Allah Hazrat Masih Maud bersabda bahwa di sini ada satu isyarat juga. Satu adalah seorang hamba berkata bahwa wahai Tuhanku, kami dalam Engkau sebagai sembahan dan kami khususkan dan hanya kepada Engkau lah. Jadi kami selain zat Engkau, kami tidak beribadah kepada siapapun dan hanya kami orang yang mengimani Engkau sebagai wujud yang esa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan sigah ma'al gair dia mengisyarahkan bahwa kita dengan mengatakan kami, orang lain pun juga diikut sertakan di dalamnya, bahwa doa ini adalah untuk semua saudara dan tidak hanya untuk orang yang berdoa untuk pribadinya. Dan di dalam ini Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam untuk saling berdamai dan dengan persatuan, dan ditekankan untuk melakukan persaudaraan. Dan doa yang orang yang berdoa untuk saudara-saudaranya, untuk rasa empati kepadanya, sedemikian rupa dia keras, kerja keras, sehingga untuk, dan di dalam iya karena budu iya karena sta'in, apabila dia melakukan ini dan lalu dia menunaikan hak orang lain dan dengan berpikir untuk merasakan itu, bahwa jika kami menunaikan hak hamba dan dia berdoa untuk hak-haknya, maka ada untuk kemajuan rohaninya, dan bersama itu pula untuk saudara-saudaranya dia berpikir seperti itu. Maka manakala ini terjadi pemahaman ini, pemikiran ini, maka akan terlahir masyarakat yang terbaik. Jadi demi untuk saudaranya sedemikian rupa dia bekerja keras sehingga seolah-olah dia mempunyai empati pada dirinya. Jadi dia bekerja masukkan di dalam kesulitan untuk bekerja keras, dan dengan demikian tidak ada permasalahan untuk merampas hak hamba. Jadi apa Jadi apabila pemahaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu benar dan untuk memenuhi keperluan hambanya, hamba-hamba Allah itu dia berusaha demikian seolah-olah dia gelisah untuk dirinya dan dia untuk saudaranya tidak berbedakan apa-apa dan dengan hati yang sungguh-sungguh dia menjadi orang yang empati. Seakan-akan Tuhan menekankan bahwa hai hambaku, dari keburukan-keburukan dan dengan satu dengan yang lain, kalian selain hadiah saling berdoakanlah. Dan di dalam kata iyyaka nasta'in bahwa kami beribadah, maka seakan-akan dia berdoa untuk hambanya, hamba-hamba Allah, untuk saudaranya. Jadi berilah hadiah doa dan perluaslah ruang doa kalian dan nikmat-nikmat Allah. Dan dalam keinginan-keinginan baik kalian itu untuk saudara-saudara kalian pun kalian berdoa dan kalian menjadi bersaudara dan yang keluar dari seorang bapak, ibu bapak. Karena seorang mukmin menggunakan dua tadbir, yakni doa dan usaha, karena tanpa tadbir itu doa itu tidak ada gunanya. Beliau bersabda bahwa tadbir dan doa dengan menyatukan itu, kedua-duanya itu adalah Islam. Untuk itu saya mengatakan bahwa untuk menghindar dari doa dan kelalaian, sedemikian rupa hendaknya berlaku, sedemikian dia berdoa yang hendaknya sesuai dengan hak doa. Oleh karena itu dalam surah Al-Quran, surah pertama, dia menarik perhatian kita kepada itu bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka adalah memberitahukan tentang asal takbir itu dan mendahulukan bahwa pertama manusia dengan sarana-sarana dan menunaikan tadbir-tadbir namun bersama itu pun doa itu jangan ditinggalkan. Bahkan dengan usaha tadbir itu harus memperhatikan itu. Jadi manakala seorang hamba mengatakan, seorang mukmin mengatakan iyyaka na'budu bahwa kami beribadah kepada, maka terpikir dalam hatinya bahwa saya ini apa? Yaitu yang beribadah kepada Tuhan apabila tidak ada karunia padanya. Oleh karena itu segera dia mengatakan iyyaka nasta'in, bahwa ada pertolongan itu adalah dari Engkau. Ini merupakan masalah yang sangat krusial yang tidak bisa dipahami kecuali dalam Islam. Bersabda bahwa seorang mukmin dia menggunakan dua cara, yaitu doa dan tadbir. Jadi melakukan tadbir sepenuhnya, kemudian dia baru berdoa. Dan di dalam inilah ajaran Al-Quran dalam surat pertama. Oleh karena itu dia berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apabila manusia tidak bekerja untuk kekuatannya sendiri dan tidak menyia-nyiakan potensinya itu, dan bahkan maka dia itu adalah melakukan dosa.
Or sirf is baat pe razi ho ke main dua kar raha hu aur dua se masle hal ho jayenge. To farmaya ki ye bhi guna hai. Farmaya ke insaan mein neki ka khayal zarur hai.
Di dalam hati manusia pasti ada pikiran kebaikan. Jadi untuk itu diperlukan pertolongan Allah. Oleh karena itu dalam surat lima waktu diperintahkan membaca surat Al-Fatihah, di mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia berfirman. Jadi ibadah pun hanya kepada Engkau dan pertolongan pun hanya dari Engkau. Di sini ada mengisyaratkan kepada dua hal, bahwa dalam setiap kebaikan, pekerjaan yang baik, usaha dan doa itu adalah, jadi ini mengisyaratkan kepada na'budu, karena orang yang berdoa kepada untuk saya dan tidak berusaha, maka itu tidak akan sukses. Bagaimana petani menanam lalu dia tidak bekerja keras, maka bagaimana dia mengharapkan buah? Ini merupakan sunnah bahwa kalau dia hanya berdoa lalu tidak berusaha, maka dipahamnya pasti akan jauh. Jadi sebagaimana dikatakan bahwa setelah kita menanam sesuatu, kita perlu berikan pupuk, membersihkan semak-semak dan menjaganya dari binatang buas. Jadi ini merupakan peraturan Allah berlaku di mana-mana, dan seorang Ahmadi belum bersabda bahwa ini merupakan satu masalah yang Islam jelaskan dengan sangat dan tidak dijelaskan oleh agama-agama lain. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada hal ini bahwa doa ini harus dikerjakan, harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Karena kita tidak tahu bahwa kapan doa itu dikabulkan. Untuk doa pun dia memerlukan Allah Subhanahu wa taala kapan menyukai sikap kita. Beliau bersabda bahwa ia karena doa, ia karena stain, bahwa barang siapa yang di hadapan Allah dengan keburukannya dia diberdoa, bahwa mungkin dengan kerendahan hatinya itu diterima oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan melindunginya. Ini merupakan pekerjaan Allah, bahwa dengan rendah hati dia itu berdoa dan terus memohon kepadanya. Di satu tempat dia bersabda bahwa hendaknya diingat bahwa pertolongan yang sebenarnya adalah diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an dia menekankan bahwa dia bersabda bahwa ia karena abdu, ia karena sta'in. Jadi inilah poin yang perlu untuk dipahami, bahwa dengan keteguhan dan kesabaran kita berdiri di hadapan Allah lalu memohon kepada secara permanen. Di satu tempat, satu peristiwa, ada seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, jadi seorang yang menulis mengatakan bahwa jadi dia 20 menit, 15 menit dia berdiri dalam sholat, dia sedang menunaikan sholat nafal di Masjid Aqsa Qadian, itu dia mengikat melipat tangannya, maka saya ingin untuk mendengar suaranya dari dekat, dan ketika saya dekat padanya maka saya berdiri di depan dekatnya, dan di dalam suasana dia mengatakan hanya ia karena abdu, ia karena stain, dia ulang-ulangin. Jadi inilah irfan yang didapatkan oleh mereka dari pergaulan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Jadi inilah pemahaman dan irfan yang setiap orang mukmin hendaknya meraih itu, dan dari itulah akan dapat menunaikan hak-hak hamba Allah. Kemudian beliau menerangkan bahwa bagaimana dapat menunaikan hak penghambaan itu. Beliau bersabda bahwa jelas bahwa kalam ilahi, ia karena berdua, ia karena stain, adalah mengisyarahkan kepada hal ini, bahwa semua keuntungan adalah dengan mengikuti sifat Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, atau untuk dalam corak mengaplikasi, mewarnai diri memilikinya. Maka apabila seorang hamba mengulang-ulanginya, maka Allah Subhanahu dengan memahami sifat Allah, dia akan seorang hamba akan menyesuaikan dirinya dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau tidak, seperti kata-kata yang hanya diulang-ulang yang tidak dipahami. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka telah mendapatkan irfan, dan begitu juga para sahabat Masih Maud di dalam jemaah dengan karunia hal-hal seperti ini, bahwa bagaimana kita berdoa. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bersabda bahwa karena oleh sebab untuk mencapai derajat ini orang banyak yang pamer, atau dalam meraih kedudukan itu banyak orang yang pamer, yang memakan kebaikan, itu merupakan takabur, yang merupakan keburukan yang sangat buruk dan menjauhkan dari jalan kemujuran. Oleh karena itu, dengan mengasihi hambanya Allah yang dia siap untuk melakukan keburukan, dan dia berdoa untuk terhindar. Jadi di sini diperintahkan bahwa orang selalu hendaknya mengatakan iya karena abudu, supaya dia terhindar dari penyakit kesombongan, dan supaya terhindar dari kesombongan dan keangkuhan. Di dalam ini diperintahkan mengatakan ihdina, supaya dari kesesatan dan nafsu itu manusia itu terbebas. Jadi dengan ia karena budu adalah mengisyarahkan kepada ketulusan, dan kalamnya ia karena stain itu dengan keteguhan dan ketabahan itu dia mengisyarahkan, dan kalamnya ihdina siratal mustaqim mengisyarahkan bahwa dari pihak Allah ini adalah petunjuk yang secara yang dia anugerah. Jadi di dalam ayat ini ulasannya adalah bahwa tidak perjalanan kepada Allah tidak sempurna dan tidak menjadi bisa menjadi sarana untuk keselamatan manakala tidak dengan ketulusan dan tidak sepenuhnya dia memahami petunjuk itu. Jadi selama seorang habib tidak ada sifat ini, maka pada hakikatnya dia tidak bisa layak untuk berkhidmat. Jadi inilah kedudukan yang untuk yang seorang mukmin hendaknya meraih itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam menjelaskan tentang sebuah doa bahwa jelas bahwa di dalam hakikat ibadah itu atau ibadah yang tepat, jadi yang Allah Subhanahu wa taala dia terima dengan kalam dan ihsannya pada dasarnya itu adalah tergantung bergantung kepada
azmat aur uski buland aur bala shaan ko dekh kar mukammal firotni اختیار کرنا نیز اس کی مہربانیاں اور قسم قسم کے احسان دیکھ کر اس کی حمد و ثنا کرنا
memujinya dan dengan cinta kepada zatnya dan kecantikan dan keindahannya dengan merenungkan itu dia kita mendahulukan dari segala sesuatu dan memperhatikan surganya dan kita jauhkan diri kita hati kita dari was-was setan. Apabila ibadah kita seperti itu, maka beliau bersabda bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan tumbul pandangan yang hakiki dan kita termasuk dari orang yang dikatakan sebagai hamba yang rahman. Apa maksud ibadah itu? Selanjutnya beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang pertama telah mengajarkan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini maksud ibadat itu adalah penyembahan dan salat. Yakni ibadah yang pertama adalah dan perlu memperoleh irfan dan keduanya itu dua hal ini zahirkan bahwa kalau ini kalian ciptakan maka akan timbul kefanaan dan kelarutan. Jadi apabila kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maka hal-hal yang zahir ini pun juga ma'rifatnya pun juga kita akan capek bahwa kita kenapa membaca itu dan jadi ma'rifat itu baru didapat dicapai manakala. Kemudian beliau bersabda manusia mendawakan dirinya menyembah Allah dan penyembahan itu tidak hanya dengan sujud dan berdiri atau dengan banyak bertasbih, memutar tasbih dan bahkan penyembahan artinya adalah dengan wujud yang dengan kecintaan Allah sedemikian rupa menarik sehingga wujudnya sendiri akan hilang dari tengah-tengah dan kemudian sepenuhnya yakin kemudian dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dia dapat pahami setiap nikmat yang dapat dari Tuhan. Memang diketahui bahwa akan dapat, tapi tidak diketahui bahwa apakah itu diperoleh dari Allah atau tidak. Hendaknya sepenuhnya paham akan kecantikannya dan kecintaan hendaknya menggelora dalam hati dan ini dan keagungan Tuhan dalam hatinya sedemikian rupa sehingga seluruh dunia pada pandangannya itu tidak ada artinya dan dia lezat, dia merasakan kelezatan dalam zatnya dan tidak ada ikatan dengan yang lain. Dan apabila kondisi ini, maka inilah yang dikatakan penyembahan. Dan kondisi ini tanpa pemberian Allah tidak mungkin. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan doa, iya karena Abu Dua, iya karena Stain. Yani hanya kepada Engkau kami beribadah. Emang kami beribadah, bro. Namun bagaimana menunaikan hak penyembahan itu selama dari pihak Engkau tidak ada bantuan Tuhan dengan memberi menamakan inilah wilayah yang kelanjutannya tidak ada darjah dan tingkatannya tanpa usaha tidak akan diperoleh. Kecintaan Tuhan tertanam di dalam hati, menancap dalam hati, dan hanya Dia yang dicintai, dan segala sesuatu harus memilih Dia, dan Kemudian menjelaskan tentang ringkasan ibadah itu, bahwa untuk mencapai ibadah pada dasarnya adalah sedemikian rupa mendirikan dirinya seakan dia melihat Tuhan dan seakan-akan Tuhan melihat dia. Dari semua kontaminasi dia bersih, dan keagungan dia dan kepemeliharaan dia itulah yang diperhatikan. Dan kemudian doa-doa yang lain dia minta kepada Allah dan banyak beristighfar, dan berkali-kali dia menzahirkan kelemahannya supaya pensucian jiwa, dan dia tenggelam di dalam kecintaannya. Dan inilah ringkasan daripada sholat, dan semua ini didapatkan dalam surat Al-Fatihah. Lihatlah bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam itu disarankan kepada kelemahan, dan untuk pertolongan dia mohon kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang dan kemudian sesudah itu atas jalan Nabi dia berdoa seperti itu, dan kemudian dia memohon untuk mencapai nikmat-nikmat itu yang dengan perantaraan Rasul dan Nabinya itu zahir. Dan manakala apabila dengan menolong itu dia berjaya, dan kemudian dia mohon kepada Tuhan jadi menghindar, supaya dia menghindar dari orang-orang yang mengingkari nabi-nabi engkau, dan dengan sombongan dia dan di dunia ini dia ditimpa oleh kemarahan Tuhan, dan dia meninggalkan jalan yang lurus. Kebencian kepada dosa merupakan nikmat yang besar, dan bagaimana didapatkan itu? Beliau bersabda bahwa tidak ada nikmat yang besar selain dari itu, yakni dia menghindar dari dosa dan kemudian dia Tuhan menjaganya. Nah, dan ini hanya takdir dan tidak diperoleh dengan doa saya, bahkan dengan didapatkan dengan bersama-sama dengan doa sebagaimana Tuhan mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, bahwa ini merupakan makna yang Allah Subhanahu wa taala telah diberikan manusia atas supaya, dan dia mohon kepada Tuhan bahwa sejauh engkau telah memberi taufik kepada saya, maka sejauh itu saya telah menggunakan itu. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka na'budu artinya adalah bahwa kemudian dengan mengatakan iyyaka nasta'in, dia mohon kepada Tuhan bahwa untuk semua mazhab hanya kepada engkau kami mohon. Dia adalah orang bodoh yang tidak memperhatikan kekuatan Tuhan dan hanya meminta dengan doa. Orang yang seperti itu bagaimana dia bisa meraih kesuksesan? Dia bersabda, hanya doa dan usaha itulah dia orang yang doanya itulah yang dimaafkan. Kalau tidak ada faedahnya. Di satu tempat bersabda bahwa kalau dengan usaha dia berdoa juga, maka akan ada ketersandungan, maka Tuhan pun juga akan melindungi. Apabila berusaha juga dan berdoa, maka akibat dari satu kelemahan dia, maka dia akan terhindar dari dosa. Atau Tuhan berfirman, maka Tuhan akan melindunginya. Jadi kalau ada usaha sepenuhnya dari kita dan berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kebencian kepada dosa dan akan melindungi dari hasil buruknya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala, ikatannya Al-Hayyul Qayyum, dengan mengikat itu beliau bersabda bahwa hendaknya diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebut namanya dua, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayy artinya adalah bahwa Tuhan itu hidup dan dia memberikan kehidupan kepada orang lain, dan Al-Qayyum artinya dia sendiri berdiri dan dia menjadi faktor untuk penegakan yang lain, dan setiap segala sesuatu itu adalah bersih dari. Jadi kata-kata Hayy diketahui bahwa supaya dia disembah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah bahwa iyyaka na'budu Al-Qayyum artinya dikehendaki supaya diminta pertolongan, bantuan, sandaran darinya. Jadi hendaknya cara baik dalam urusan duniawi dan kemajuannya dengan menjadi hamba Allah lah manusia itu akan dapat memperoleh berkat dari itu, dan dia akan menjadi pewaris dari dunia dan akhirat sebagaimana sebelumnya saya telah katakan bahwa berterima kasih kepada Tuhan yang Rahman, itu akan tertarik juga perhatian kita. Dan tahu ikatan ini adalah minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jelas dari topik ini bahwa ini sebagaimana sebelumnya saya katakan bahwa salat yang merupakan sumsum daripada ibadah, tentang kepentingannya dijelaskan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bersabda bahwa yang paling bermanfaat ibadah itu adalah bahwa manusia dengan tekun melakukan salat lima waktu dan lakukan pada awalnya dan menunaikan sunat secara berlangsung dan dalam meneraih ibadah usaha, karena salat adalah merupakan tunggangan yang akan membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan perantaraan itu manusia akan mencapai yang mana dengan menunggang kuda tidak akan bisa sampai, dan buah salat adalah tidak bisa didapatkan dengan panah. Rahasianya adalah bahwa tidak bisa, dan orang yang memegang cara-cara ini maka dia telah memperoleh hak dan hakikat, dan dia sampai kepada kasih yang masih berada dalam padah yang gaib dan semua. Oleh karena itu kamu akan lihat bahwa harinya itu terang dan kata-katanya adalah seperti kedudukannya adalah. Jadi barang siapa dalam sholat untuk Tuhan dia tunduk di hadapan Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan raja di hadapannya, dan menjadikan hamba yang diperbudak itu menjadi raja. Ini pun dari referensi Ijazul Masih. Salat memang merupakan ibadah yang paling afdal, yang merupakan sarana untuk mendekatkan hamba dengan Allah. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dikata firmankan bahwa salatnya itu tidak diterima sebagian orang itu. Karena apa? Tidak menunaikan haknya. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa tidak ada kelezatan dalam sholat. Nah, jadi berkenaan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bersabda bahwa sebagian orang mengatakan bahwa di dalam sholat itu tidak ada kelezatan. Tapi saya katakan bahwa baca, lakukanlah berkali-kali dan sebanyak-banyaknya. Tingkat ketakwa yang tertinggi kapan itu mulai? Jadi hendaknya dilakukan bahwa iyyaka na'budu iyyaka nasta'in itu diulang-ulangi. Setan diperlihatkan seperti perampok dan pendusta, dan oleh karena itu mohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan itu menghindarkan daripada serangan dunia ini.
Allah taala se madad mangte hain, mashghool ho jate hain duaon mein shaitan ke khilaf. Firmaya,
dia bersabda bahwa orang yang sibuk dalam memohon itu dan tidak capai, maka dia akan peroleh kekuatan sehingga setan akan hancur. Dan namun diperlukan kehusukan dan dengan penuh kepedihan dia harus memohon kepada doa, dan doa ini itu terlahir daripada. Dan bagaimana timbul rasa takut itu? Yakni bagaimana?
Tasawwur kiya jaye ki syaitan chor ki tarah mere piche pad gaya.
Bahwa setan itu seperti pencuri mengejar saya. Itu lahir seolah-olah dia ingin menelanjangi dan ingin mencobanya seperti Adam, dan dengan ini seorang hamba mengatakan menangis sambil iya karena berdoa iya karena nasta'in, bahwa sebagaimana seorang sahabat mereka terus mengulangi kata-kata ini untuk mencapai irfan ilahi itu supaya mendapat menunaikan hak ibadah, dan dia terus menjadi pewaris dari hamba-hamba Allah. Kemudian di satu tempat bersabda bahwa dalam satu dengan mengulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lakukanlah itu berkali-kali, dan itu akan mengembalikan barang-barang yang hilang. Jadi dengan mengulang-ulang itu akan menarik perhatian kepada ibadah yang sesuatu yang hilang dari manusia Iyyaka na'budu itu akan mengembalikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memahami, kita menjadikan seseorang yang mengaplikasikan dalam hidup kita, dan yang mana setiap saat Allah Subhanahu wa taala kita memperoleh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaruh kita dalam perlindungannya dan kita dapat mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari Ramadan ini.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.